مولاي يا مولاي.
Azan KZ İslam Portalı sunar. Ustaz Yersin Emre Abu Yusuf'tun Kur'an tefsirleri boyunca beyni derslerinin toplaması.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته иншааллах алла субханала тағаланың қалауымен тәфсир пәнінен дәрістерімізді ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен өткен аптада алла субханала тағаланың мунафиқтерге берген мысалымен тоқтаған болатынбыз. 20-ші аятқа келіп алла субханала тағала 1-ші бақара сүресінің басында мүминдердің сипатын келтірді, одан кейін кәпірлердің сипатын келтірді, үшінші мунафиқтердің сипатын келтірді және мунафиқтерге байланысты екі мысал Алла субханала тағала бізге келтірді. Жалпы адамзат қарап отыратын болсақ, мұсылман, кәпір, мунафиқ үшке бөлінеді екен. Мунафиқ ол кәпір, бірақ кәпірлікке тағы да алдауды қосқандықтан да оған мунафиқ деген атау берілді. Яғни ол өзінің кәпірлігін, жүрегіндегі күпірлікті жасыратын адам. Жалпы мүкәлләф адамдар үш түрлі екен. Мүкәлләф адамдар, яғни құлшылық жасауға міндетті болған адамдар үш түрлі. Мүкәлләф дегеніміз ақыл есі дұрыс, балиғатқа жеткен адам. Ол адамнан Алла субханала тағаланы танып, құлшылық жасау талап етіледі. Бұндай адамды не дейді? Мүкәлләф дейді. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha deb Qur'onda aytiladi ғой. Алла тағала адамға шамасынан тыс нәрсені жүктемейді деді. Yukallifu бұл жүктеу. Mukallaf сол жүкті қабылдайтын адам. Яғни дінді қабылдайтын адам. Бұл ақыл есі дұрыс, балиғатқа жеткен адам. Ал балиғатқа жеткен ақыл есі дұрыс адамдар мұсылман адам. Алла субханала тағала бізге оның сипатын келтірді. Кәпірлер және мунафиқтер. Осы үш түрлі мүкәлләф адамдарды келтіргеннен кейін Алла субханала тағала барлығына мына жерде құлшылық жасау керек екендігін білдіріп ары қарай я айюхан насу абуду раббакумул лази халақакум валлазина мин қабликум лааллакум таттақун дейді. Ей адамдар, сендерді және сендерден бұрынғыларды жаратқан раббыларыңа құлшылық етіңдер, сонда тақуалыққа қол жеткізерсіңдер деді. Алла субханала тағала мүкәлләф адамдардың түрлерін айтты да, одан кейін тәклифті, яғни міндет болған нәрсені ары қарай баяндап жатыр. Я айюхан нас, ей адамдар, у'буду раббакумул лази халақакум валлазина мин қабликум. Сендерді және сендерден алдыңғыларды жаратқан Аллаға құлшылық жасаңдар деді. Лааллакум таттақун, сол кезде тақуалыққа қол жеткізерсіңдер дейді. Бұл жерде я айюхан нас, ей адамдар деген кезде бүкіл адамзатты қамтитын болса, кәпірді, мұсылманды қамтитын болса, онда мұсылманға қатысты я айюхан нас у'буду раббакум аллази халақакум деген сөздің мағынасы ей мұсылмандар, құлшылықтарыңды әрі қарай жалғастырыңдар, құлшылықта тұрақты болыңдар, бет бұрмаңдар деген мағынаны береді. Ал мұсылман емес адамға қатысты болатын болса, у'буду раббакумул лази халақакум. Яғни Алла субханала тағаланың бірінші бар екенін біл. Бұл жерде халақакум, яғни сені жаратқан деп жатыр. Жаратқан бар болатын болса, адам жаратылған болатын болса, онда жаратушы бар. Яғни сен сол жаратушыны ізде, жаратушыға қатысты мәселелерді іздеп ақиқатқа қол жеткіз дейді. Адам ақиқатқа қол жеткізу үшін іздену керек. Мысалы, кәпір адам бар. Ол басында дұрыс емес мәліметтерді көтеріп жүр. Әлемге қатысты, жаратылысқа қатысты, Аллаға қатысты. Немесе оның басына мүлдем Құдай жоқ деген мәліметті тығып тастаған. Енді бұл адам Алла субханала тағаланы табуы керек, ақиқатты табуы керек, құлшылық жасауы керек. Яғни сол үшін де Алла субханала тағала «Аллази халақакум» сендерді жаратқан деп жатыр. Сен өзіңді өзің жаратып алдың ба? Жоқ, жаратып алған жоқсың. Құранда Алла субханала тағала айтқандай «Әм хулиқу мин ғайри шайин, әм хумул халиқун». Олар еш нәрсесіз жаратылды ма? Еш нәрсесіз жаратылғандықтарына дәлелдері бар ма? Немесе әмхумул халиқун, олар өздері жаратушы ма деді. Ешкім мен жаратушымын деп айта алмайды. Яғни ол адам өзінің жаратылысы екенін білу керек. Ондай болатын болса, жаратушы бар. Жаратушыны іздеу керек. Жаратушы кім? Қандай сипаттарға ие болу керек? Жаратушы жайында мысалы басқа дін өкілдері не айтып жатыр? Олардың айтып жатқаны қаншалықты ақылға сыйымды, қаншалықты адамның табиғатына, фитратына сай келеді. Осының барлығын ол қарастыруы керек. Және Алла субханала тағаланы танып, Аллаға құлшылығын жасауы керек. Яғни, мұсылман адамға қатысты болатын болса, құлшылығың да тұрақты бол деген мағынаны білдіреді. Егер кәпір адамға қатысты болатын болса, ақиқатты іздеп тауып, иманға кел, және Аллаға құлшылығыңды жаса деген мағынаны білдіреді. Ал егер әлгі мұнафиқтер болатын болса, енді жалпы мұнафиқті, ол да ішінде күпірлікті жасырып жүрген адам ғой. Ол да негізінде сенім жағынан кәпір адамның үкімінде. «Я айюхан насу абуду раббакум аллази халақакум». «Ей адамдар, сендерді жаратқан» деп Алла субханала тағала бұл жерде араб тілінде хитаб сыйғасында формасында сөз келтірді. Хитаб, яғни біреуге сөйлеу, сөз айту. Үшінші жақ бар, үшінші жаққа басқаша айтылады. Мынау екінші жаққа сен деп оған, яғни бірден тікелей сөйлесу болады. Бұны не дейді? Хитаб дейді. Сөйлесуші, яғни сөз біреуге арналып жатса, оны мұхатап деп айтады араб тілінде. Мұхатап. Алла субханала тағала бұл жерде хитаб жасап жатыр. Яғни сөзді тікелей адамдарға арнап жатыр. Алдыңғы аяттарда қарап отыратын болсақ, үшінші жақ жайында сөз кетіп жатқан еді. Алла субханала тағала бұл жерде үшінші жақ жайында сөз айтудан хитаб формасына өтті. Әлгі Фатиха сүресіндегідей. Фатихада білесіздер, «Ияка на'буду, ияка нәстағин» деген кезде, «Әлхамдулиллахи раббил аламин». Әлемдердің Раббысы болған Аллаға мақтаулар болсын. Мейірімді, рахымды, қиямет күнінің патшасы деп келді. Одан «Ияка на'буду, ияка нәстағин» деп хитабқа өттік. Сол секілді бұл жерде де Алла субханала тағала хитабқа өтіп жатыр. Неге? Ғұламаларымыз айтады, бұл жерде «У'буду» деген сөз келіп тұр деді. «У'буду» құлшылық жасаңдар. Яғни адам құлшылықта болған кезде ол Алла субханала тағаламен тікелей байланысқа түседі. Деңгейі көтеріледі. Ол үшінші жақ болудан екінші жақ болуға өтеді. Сол үшін де құлшылық аяттары келетін болса, әрдайым осы тікелей сөз кетеді. Алла субханала тағала бұл жерде, яғни сен құлшылықта болатын болсаң, онда сен әрдайым Алламен байланыста боласың, Алладан ұзақта болмайсың. Екінші жақтағы, манағы тіл жағына келгенде, екінші жақтағы мұхатап адам боласың деп айтып жатыр. Және одан кейін жалпы құлшылықта ауыртпашылық бар өзіндік. Мүлдем жеп жеңіл деп ешкім айта алмайды. Сол үшін де ғұламаларымыз адамға сабырдың үш түрі керек дейді. Біріншісі, Алланың бұйрықтарын орындауда сабыр керек. Екіншісі, қайтарғандарынан қайтуда сабыр керек. Үшіншісі, басына түскен қиыншылықтарға, тағдырға сабыр етуі керек дейді. Яғни, Алланың бұйрықтарын орындау үшін адамға сабыр керек. Күнде таңертең, әсіресе жаз күндері таң намазына тұру үшін сабырлық керек. Ыстық күнде ораза тұту үшін сабырлық керек. нәпсіңе жағымды болған, нәпсің жақсы көрген дүниеңді қалтаңнан шығарып беру үшін сабыр керек. Қажылықтың қиыншылықтарына сабыр ету керек. Алланың қайтарғандарынан қайту үшін де сабыр керек. Зинадан сақтану үшін сабыр керек. Тілді сақтау үшін сабыр керек. Тағы да басқа да. Жеңіл жолмен ақша табудан өзіңді тосу үшін, нәпсіңді тыю үшін сабырлық керек. Сабырлық не үшін керек? Себебі құлшылықта жалпы өзіндік бір ауыртпашылық бар. Бір, ол да бір жүк. Алла субханаху тағала ла юкаллиф деді. Алла адамға шамасынан тыс нәрсені жүктемейді деген кезде, яғни жүк деген сөздің өзі бір салмақты ауыртпашылықтың бар екенін білдіреді. Ешкім құлшылық жеп жеңіл деп айтпайды. Бірақ адам белгілі бір деңгейге жеткен кезде сол құлшылықпен ләззаттанатын болады. Оның ауыртпашылығы кетеді де, керісінше ол сол құлшылықпен ләззаттанатын болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай: "Арихна я Билал, ей Билал, бізді рахаттандыр" деді. Бізді рахатқа бөле азан айтып, намазға шақырып деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Жуайлат қурату айни фи салах". Намаз менің көз қуанышым етілді деді. Яғни намазға кірген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ерекше күй кешетін. Жалпы құлшылықта салмақ бар. Құлшылықта салмақ бар. Оның өзі жүк. Енді адамға салмақ салынған кезде, бір нәрсе жүктелген кезде қиналады. Енді Алла субханаху тағала сол жүктің ауыртпашылығын жеңілдету үшін адамдарға тікелей хитап жасап жатыр. Тікелей ей адамдар деп Алла субханаху тағала бұл жерде адамдарға тікелей сөзді арнап жатыр. Ей Алланың елшісі, адамдарға айт, олар құлшылық жасасын деп пайғамбар арқылы емес, тікелей ей адамдар деп адамдарға тікелей жүктеп жатыр. Не үшін? Құлшылықты жеңілдету үшін. Мысалы, сізге бір маңызды жұмыс тапсырылайын деп жатыр. Патша сол жұмысты уәзірдің көмекшісінің көмекшісінің көмекшісі арқылы, мысалы, немесе уәзір арқылы, немесе өзінің көмекшісі арқылы тапсырса болады. Патша саған мынаны айтып жатыр, мен орында дейді. Ал бірақ оны өз алдына шақырып алып, мен саған сенемін, осы тірлікті саған сеніп тапсырып жатырмын, үмітімді ақтарсың деп, оған өзі тікелей тапсырып, оны қабылдауында, яғни оны шақырып, қабылдауына кіргізіп, арқасынан қағып сол істі тапсырып жіберетін болса, ол іс ауыр болғанмен әлгі адам бір жеңілдік сезінеді. Неге? Патша өзі маған сеніп тапсырып жатыр ғой. Бағанағы арқамнан қағып өзі мені қабылдап, тікелей осы істі тапсырды ғой. Оны басқа біреу арқылы тапсырып жіберсе болатын еді ғой деп адам бір жеңілдік сезінеді. Құлшылық бұда да бір салмақ болғандықтан Алла субханаху тағала сол салмақты жеңілдету үшін пендеге тікелей өзі хитап жасап жатыр. Ей пендем, маған құлшылығыңды жаса, мен құлшылық жасайтын болсаң, маған жақын боласың деп Алла субханаху тағала адамға бір жағынан жеңілдік болу үшін бұл жерде үшінші жақпен сөйлеп жатқан жоқ, тікелей адаммен Алла субханаху тағала адамға сөзін арнап жатыр. Одан кейін Я айюханнас, жалпы я негізінде ұзаққа қатысты, яғни ұзақта болған адамды шақыру формасы араб тілінде. Я деп ұзақтағы айтылады. Және одан кейін жақында болған адамға да қатысты қолданылады. Жақында болған, бірақ ғафлетті дейді. Яғни бейқам болған, бана көңілі басқа жақта болған адамға қолданылады. Алла субханаху тағала бұл жерде адамзаттың ғафлетті екендігін еске салып жатыр. Және сондай ақ мұсылман пенде ол негізінде Алла субханаху тағалаға жақын. Ва нахну ақрабу илейхи мин хаблил варид. Жалпы біз адамзатқа күре тамырынан жақынбыз дейді. Бірақ адам кейде құлшылықты тастаған кезде, немесе мұсылман адам сәл ғафлятқа түсіп қалған кезде Алла субханаһу ва тааладан ұзақтап қалады. Сол үшін де бұл жерде я деп, яғни адамға ей сен Алланың Алладан ұзақтап қалма. Сен ұзақтап қалған сияқтысың, сол үшін саған я деген сөз келіп жатыр деп адам ойлансын деп Алла субханаһу ва таала бұл жерде я деген сөзді қолданып жатыр. Бірақ негізінде Алла субханаһу ва таала ва нахну ақрабу илайхи мин хаблил варид деді. Біз адамға күре тамырынан да жақынбыз деді. Біз дұға жасаған кезде де я раб деп дұға жасаймыз. Не үшін я раб деп жасаймыз? Алла субханаһу ва таала біз күре тамырдан да жақынбыз ғой деп жатыр. Я негізінде қазір біз айтып кеткенде ұзаққа қатысты қолданылады. Ұзақта болған адамға я деп шақырасың. Жақында болған адамға я деп қолданылмайды негізінде. Бұл жерде пенде я Алла, мен сондай күнәһар пендемін, сол күнәларымның себебімен сенен ұзақтап қалдым. Менің күнәларымды кешіріп, өзіңе жақындат деген мағынада адам Алла субханаһу ва тааляға дұға жасаған кезде әдеп тұрғысынан осылай я деп қолданады. Яғни мен сондай күнәһар пендемін деп өзінің дәрежесін төмен екенін сезінеді. Өзін жақын сезініп, бағана құлшылық жасап жатқан кезде бір ешқандай күнәсі жоқ адам секілді құлшылығым тікелей қабыл болады деген сенімдегі адам емес ол. Сол үшін де Алла субханаһу ва тааля бізге бұл жерде я деп жатыр және адамды Аллаға құлшылық жасап дұға арнаған кезде я раб, ей раббым, уа раббым деп осындай ұзаққа айтылатын сөзді қолданады. У'буду раббакум аллази халақакум валлазина мин қабликум. Бұл жерде Алла субханаһу ва тааля бізге тағы да жаратушының бар екенін білу, оған өзіңнің жаратылыс екендігіңді сезу арқылы жету мүмкін екендігін көрсетіп жатыр. Бұны ислам дінінде ілмул калам деді. Ілмул калам, яғни ақида білімі. Ақида білімі. Ақида білімінде адам Алла субханаһу ва тааланың бар екенін, бір екендігін және пайғамбарға қатысты пайғамбардың ақиқат екендігін үйренеді, соған қарсы айтылған пікірлерге жауап береді. Осыны бізде не дейді? Ілмул калам дейді, яғни ақида білімі. Ақида білімі бұл адам Алла берген ақылын істетіп, жаратушыны танып, жаратушыға иман келтіруге шақыратын білім. Және пайғамбардың ақиқат екендігін іздейтін білім. Кейбіреулер жоқ, бұлай ақылмен іздеуге болмайды. Біз тек қана Құранда, хадисте келген аяттарға, хадистерге сенуіміз керек, сол арқылы Алланы тануымыз керек деді. Бірақ адамның аятқа, хадиске сенуі де Аллаға иман келтіруінен келіп шығатын дүние ғой. Мысал, кәпірлер бар. Құранды жаттап алған дегенде, яғни қары бол деген мағынада емес, Құранды жалпы оқып шыққан. Мен сондай кітаптарды оқығам өзім. Сондай кітаптарды көрдім, толық оқып шықпасам да, кейбір басқа дін өкілдерінің, христиандардың жазған кітабы. Айса алейхиссалам шынымен ағашқа келді ме, немесе адамдарға солай көрсетілді ме деген атау қойған. Ол жерде ол өзінің ақидасын дәлелдемекші. Ішін ашып қарасаң, Құранда былай келді. Оның тәфсирінде мынау мынандай деді. Анау пәленші мынандай деді. Ішінде мынау риуаятшы келді. Ол риуаятшы жайында Бухари мынандай деген, Ахмад ибн Хамбал мынандай деген. Ананы оқып отыратын болсаң, бір мухаддис, муфассир адам жазып жатқан сияқты. Ол Құран хадисті біліп жатыр, бірақ оған иман келтірген адам емес. Сол үшін де Құран хадиске иман келтіру, ол Аллаға иман келтіруден келіп туындайтын дүние. Алла субханаһу ва тааля бұл жерде сен өзіңнің жаратылыс екеніңді білу арқылы жаратушының бар екенін біл деп бізге, яғни осы ақида білімінің негізін салып беріп жатыр. Ақида білімінің негізін салып беріп жатыр. Сол үшін де ақида білімі бұл ең абзал білім болып есептеледі. Ғұламаларымыз осы аяттың өзін, Құрандағы осы бірінші беттердегі аяттар ғой, осы аяттың өзін соған дәлел ретінде келтіреді. Енді ақиданың маңыздылығына келетін болсақ, осы аятқа сүйене отыра, жалпы Шарафул айлим би шарафил маалум деген нәрсе бар. Яғни бір білімнің абзалдығы сол білім нені зерттейді, соған байланысты дейді. Соған байланысты. Ақида білімі бұл Алла субхана ва тааланы іздейтін, Алланы тануды үйрететін білім. Сол үшін де ең абзал білім болып есептеледі. Және одан кейін жалпы білімдер дүниелік және діни білім болып бөлінеді. Әлбетте, діни білім дүниелік білімнен абзал. Діни білімнің өзі ақида білімі, тафсир, хадис, тағы да басқа да білімдер болып бөлінеді. Ішіндегі қайсысы абзал? Ақида білімі абзал. Неге себебі? Ақида Аллаға сенуді үйретеді. Тафсир бұл Алланың кәләмін үйретеді. Алланың кәләмін. Яғни сен бірінші Аллаға сенесің, одан кейін Құранда Алланың кәләмі деп зерттейсің. Хадис. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сөзін зерттейді. Сен бірінші Аллаға сенесің, пайғамбардың Алланың елшісі екеніне сенесің, одан кейін барып хадисті зерттейсің. Тәжвид. Ол Құранды дұрыс оқуды үйретеді. Ал Құранды дұрыс оқуды үйрену үшін сен бірінші Аллаға сеніп, Құран Алланың кәләмі екендігіне сенесің, одан кейін барып Құранды үйрене бастайсың. Яғни қарап отыратын болсақ, бұл білім ең абзал болып есептеледі. Және одан кейін қайсы бір білімнің абзал екенін білу үшін оның қарама-қайшы жағында қарауға болады. Енді иманның қарама-қайшы жағы ол күпірлік. Күпірлік. Ал күпірлік ең жаман нәрсе. Ондай болатын болса, сол адамды күпірліктен шығаратын, Алланы танытатын білім, бұл ең абзал білім болып есептеледі. Және сондай-ақ, ақида біліміне насих, мансух деген нәрсе кірмейді. Білесіздер, фиқ мәселесінде, шариғат мәселелерінде үкімі жойылған, нандай деген мәселелер болады. Насих, мансух. Ал бірақ ақида білімінде насих, мансух деген нәрсе жоқ. Адам алейхиссаламдағы ақида сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға түскен ақида. Арасында ешқандай айырмашылық жоқ. Және одан кейін Құранда қарайтын болсақ, ең абзал делінген аяттар ақида тақырыбын қозғайтын аяттар. Алхамдулиллахи раббил аламин ар-рахманир рахим малики яумиддин ияка на'буду ва ияка нестаин. Ішінде жалпы Алла субхана ва тааланың бар екендігі, бір екендігі, Аллаға құлшылық жасауымыз керек екендігі қамтылады. Аллаху ла илаха иллаху аль-хайюл қайюм. Аятул курси. Құл хуаллаху ахад. Сүлүсүл Құран, Құранның 3-тен 1 бөлігі деп аталған. Қарап отыратын болсақ, барлығы Алланың барлығын бірлігін, яғни ақиданы қозғайтын аяттар. Тура сондай сауап, сондай абзалдық, мысалы бана вас алунака анил махид, олар сенен хайыз жайында сұрайды, немесе я айюха аллазина аману иза тадайантум бидайни ила ажали мусамма фактубух, қарыз берсеңдер, қарыз алсаңдар жазып қойыңдар деген секілді аяттарға сол сауап берілген жоқ. Бұл да болса, яғни ақиданың маңызды екендігін білдіреді. Одан кейін Құранды қарап отыратын болсақ, жалпы Алла субхана ва тааля мысалы Адам алейхиссаламды жарататын кезде періштелер айтты: "Атаджалу фиха ман юфсиду фиха ва йасфику ад-дима". Сен жер бетінде қан төгіп бұзғыншылық жасайтын адамдарды жаратасың ба деді. Яғни сен хакимсің. Сен данасың. Сенің әрбір ісіңде даналық бар. Ал жер бетінде бұзғыншылық жасайтын адам жарату ол даналыққа сай емес деген секілді олар өздерінің пікірін білдірді. Алла субхана ва тааля: "Инни а'ламу ма ла та'ламун". Яғни сендер білмеген нәрселер бар, мен сол нәрсені білемін деді. Және Адам алейхиссаламның абзалдығын білдіру үшін уаллама адам аль-асма куллаха сумма арадахум аля аль-малаика. Сол есімдердің барлығын үйретіп, кейін періштелері кән сендер айтыңдаршы деді. Яғни қарап отыратын болсақ, Алла субхана ва тааля мен айттым болды деп жатқан жоқ, қабылда деген жоқ. Оларға осы истидлал, яғни дәлелмен Алла субхана ва тааляның өзінің ісінің дана екендігін, ісінде даналық бар екендігін көрсетіп жатыр. Но қазір кезде кейбіреулер бар ғой, жоқ, оны ешқандай сен ақылыңды істетпе, тек қана мынау келді болды қабылда деп. Алла субхана ва тааля бізге керісінше солай дәлел іздеуді үйретіп жатыр. Және сондай-ақ Құранда Алла Субханала Тағала пайғамбарлардың бізге оқиғаларын, қауымдарымен болған сөздерін келтірді. Сонда «Я Нуху қад жәдәлтәна фә әкзәрта жидәліна». «Эй Нух, эй Нух, сен көп бізмен таластың» деп жатыр. Нух алейхиссалам олармен фиқ мәселесінде, дәрет мәселесінде таласқан жоқ қой. Алланың бар екендігінде, бір екендігінде, Аллаға құлшылық жасау керек екендігі, пұттарға табынуға болмайтындығы осы мәселелерде таласты. Ал ақида білімі негізі, айлмул калам негізінде сол Алланың бар екендігін, бір екендігін, пайғамбардың хақ екендігін дәлелдеп, соған қарсы жауап беретін білім. Соған қарсы жауап беретін білім. Ал қарап отыратын болсақ, бұл пайғамбарлардың ісі. Және Алла Субханала Тағала Құран Кәрімде кез келген мәселеге қатысты ақли дәлел келтіреді. Адамның ақылын қозғайтын дәлел келтіреді. Мысалы, егер пайғамбарды өтірікші деп білсеңдер, онда Құран секілді сендер де кітап келтіріңдер деді. Бұл ақыли дәлел ғой. Неге сен жоққа шығарып жатсың? Неге бұны адамның өзінің ойы деп жатсың? Ондай болса келтірсеш деді. Яғни ойлан, олай келтіре алмайсың. Онда бұл Алланың сөзі. Қарап отыратын болсақ, тағы да сол секілді көптеген аяттарда Алла Субханала Тағала бізге осылай ақылмен Алла Субханала Тағаланы танып білу керек екендігімізді және бұл білім ең абзал білім екендігін көрсетеді. Ғұламаларымыз осы «Әллази халақыкум әллазина мин қаблікум» дегеннің өзі соны білдіреді деді. Бұл жерде жаратылысты көріп, жаратушыны тану деген мәселе бар. Бұл ақида біліміндегі мәселе. Алланы тану жолдары. Соның бірі жаратылысқа қарайсың, жаратылыстың үйлесімділігін қарайсың, қаншалықты әрбір нәрсенің өзінің орнында екенін қарайсың. Яғни бұны бір жаратқан бір құдірет бар. Ол құдірет білімді, барлық нәрсеге күш жетеді, дана. Неге себебі әрбір іс өз, әрбір нәрсе өз орнында. Алла Субханала Тағала Құран Кәрімде айтқандай: "Фарджи аль-басара хал тара мин футур?" Көз жүгіртіп қарашы, мына жерде мына нәрсе бұлай емес деп қай жерде айта аласың деді. Соның барлығын көрген кезде адам бұл өзінен өзі кездейсоқ бола салатын нәрсе емес қой деді. Дұрыс па? Мысалы, бағанағы сен бір қап ойыншықты алдың да, етіп қапты сілкіп жібердің. Ол кездейсоқ келіп, барлығы әрқайсысы өзінің орнында тұрып, анау мысалы қоянның жанына мынау тұрып қалып, жанына анау несі бағанағы ағаш тұрып қалып, басқа болып қалып, жанына үй тұрып қалып, мысалы арнайы құрастырған кездегідей тұрып қалуы мүмкін ба? Мүмкін емес қой ол нәрсе. Енді қалайша кездейсоқ барлығы, кез келген нәрсені іздеп қарасаң, субханалла, әр нәрсе өзінің орнында. Мына нәрсе былай екен ғой деп айта алмайсың. Әлгі бір оқиға бар ғой. Әкесі баласымен бірге талдың түбінде отыр екен деді. Баласы: "Қараш, Құдайдың құдіретін қараш. Алла қандай шебер, әрбір нәрсе өзінің орнында" десе, баласы отырып: "Әке, қараңызшы, мынау жұқа, мынау жапырақтары жұқа, сондай қарбыз, жемісі үлкен. Ал енді мына біз отырған үлкен тал, алма талы, бірақ жемістерін қарасаң кішкентай. Негізінде үлкен талда үлкен жеміс тұру керек, жапырағы кішкентай, неді кішкентай жеміс тұру керек қой" деген секілді өзінің бала пікірімен, бала ойымен пікір айтады. Сол жерде бір алма үзіліп түсіп баланың басына тиеді. Бала: "Айбай, басым" деп жылап жатса, әкесі: "Қарбыз болмағанына Құдайға шүкір" деп айт деп. Яғни қарбыз болса, ол сол жерде өліп кетер еді. Әр нәрсе өзінің орнында. Әр нәрсе өзінің орнында. Бізге осыны үйрететін білім, ақида білімі Алла Субханала Тағала бізге осы жерде айтып жатыр: "Уабуду раббакум аллази халақакум валлазина мин қабликум лаалакум таттақун". Сендерді жаратқан және сендерден алдыңғыларды жаратқан деді. Ғұламаларымыз айтады, яғни адамның құлшылық етуіне себептердің бірі ол Алланың жаратқандығы деді. Алла бізді жаратты, біз Алла Субханала Тағала құлшылық жасауымыз керек. Алла Субханала Тағала бізді жаратып, бізге рызық несібе берді, сол үшін біз Аллаға құлшылығымыз жасауымыз керек. Бұл біздің міндетіміз болады. Бұл бізге міндетіміз болады. Бұл бізге міндет болып табылады. Біз негізінде бұл нәрсеге ешқандай бір сауап Алладан талап етуге, бір ақы талап етуге лайықты емеспіз. Біздің оған ақымыз жоқ. Алла Субханала Тағаланың бұған сауап, оған сауап беруі, жақсылық беруі ол Алланың жақсылығы яғни ол міндетті нәрсе емес. Бағанағы ол жердегі сен, мен саған міне мына тауардың затын бердім, сен маған тауарды беруге міндеттісің деген нәрсе жоқ. Алла субханаһу ва тааля аллази халақакум, сені жаратты ма, уабуд, жаратқанға құлшылық жаса деп тұр. Сені жаратты, саған рызық несібе берді ма, болды, сен құлшылық жасауға міндеттісің. Уаллазина мин қабликум, және сенен алдыңғылар деді. Яғни мен бүгін сені жаратып саған нығметімді бүгін беріп қойған жоқпын. Сенің әке шешеңді, сенің ата бабаңды жараттым. Солар арқылы сен дүниеге келдің. Яғни сен дүниеге келмей тұрып, мен саған нығметімді беріп қойдым және құлшылық жасауға лайықпын деп Алла субхана ва тааля осы жерде айтып жатыр. Лааллакум таттақун, солай істейтін болсаңдар, сендер тақуалыққа жетерсіңдер деді. Ар жағында Алла субхана ва тааля яғни тағы да өзінің бізге қандай жақсылықтар бергендігі жайында тағы да мәселелерді қозғайды. Оны Алла нәсіп етсе, иншалла келесі дәрісімізді үйренерміз. Алла субхана ва тааля бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһу ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайка.